Вечерняя казка.
На малым коньку гарачым казка по дорозе скача. Скача хутка доўгі шлях, бізуночак у руках. Серабром гараць падковы, бляск вуздэчкі адмысловы. У повадзе агнём іскрыцца успамін майго дзяцінства. Добры вечар, мой маленькі. Як і ты, я ў дзяцінстве вельмі любіла слухаць чароўныя гісторыі. А яшчэ мы разам з сябрамі прыдумывалі розныя гульні і забаўлянкі. Напрыклад, ці спрабаваў ты чытаць словы наадварот? Цікава, што некаторыя словы гучаць аднолькава, а некаторыя вельмі-вельмі смешна. Колькі цудаў і таямніц у нашай мове! Паслухай, як гуляў мядзведзік Патапка са сваімі сябрамі-звярушкамі. Ну і задзіра гэты мядзведзік Міхалік. Нікога не прапусціць, кожнага зачэпіць, асабліва дастаецца Патапку. Толькі ён выйшаў сёння з дому, а Міхалік тут як тут. Патап, Патап, абег 40 хат. 40 хат, 7 рэчак, 3 авечак. Крыўдна стала Патапку. «Не Патап я пакуль, а Патапка!» – запярычыў ён. А у Міхаліка новая дражнілка. «Патапка, Патапка, на камізэльцы латка, на штоніках латка, а нос як аладка!» Прыбег Патапка дамоў, хутчэй да люстэрка, паглядзеў нос у яго як нос. «Што з табой, унучак?» – спытаў Патап Іванавіч. «Дзеду, а чаму ў мяне такое непрыгожае імя?» «У цябе цудоўнае імя», – запэўніў дзед. Мядзведзік захныкаў. «Патап, Патап, абег 40 хат! 40 хат, 7 рэчак, 3 авечак!» – закончыў дзядуля. «О, дзядулечка, адкуль ты ведаеш гэтую дражнілку?» «А мяне ў дзяцінстве гэтак сама дражнілі», – адказаў Патап Патапавіч. «Але я зрабіў для сябе адкрыццё».
«Якое, дзеду?» – пытаецца малеча.
«Зараз сам убачыш». Дзядуля дастаў аловак і на паперы вывеў вялікімі літарамі сваё імя – Патап. «Чытай!» Мядзведзік прачытаў. «А зараз з другога боку чытай», – кажа дзед. Мядзведзік прачытаў і ўсклікнуў. «Ой, як цікава, дзеду! І так атрымліваецца Патап, і гэтак атрымліваецца Патап. Вось ты і скажы пра гэта звярам, яны больш не будуць цябе дражніць», – параіў дзядуля. Выбег Патапка з дому і закрычаў, што сілы сваім сябрам. «Якое ў мяне цудоўнае імя! Ведаем, якое! Патап!» – скрывіўся Міхалік. «Патап, Патап, пабег 40 хат!» «Не, вы толькі паглядзіце!» Патапка кійком напісаў на сцяжынцы сваё імя. Сябры абступілі мядзведзіка. «Чытайце! Вы адсюль, а вы з таго боку. Бачыце, аднолькава атрымліваецца. Патап!» «І ў мяне аднолькава атрымліваецца», – узрадавалася вавёрка. «Бо маё імя – Ада. А ў мяне хіба горшае імя», – выткнуўся Міхалік. «Чытайце». «Тут і праўда, Міхалік выходзіць, а наадварот – Кілахім». «Што за слова?» – здзівілася ліса Ліза. Міхалік на хвіліну сумеўся, але знайшоўся, што адказаць. «А гэта па-англійску, Міхалік». «Дзіўна», – адказваюць звяры, а зайчык Цімошка напісаў сваё імя. «А гэта маё імя па-французску. Акшоміц», – сказаў зайчык Цімошка. «Я думала, што тут усе звяры
«Тутейшія?» – усміхнулася ліса Ліза. «А у нас, оказывается, ёсць іншаземцы». Мядзведзік Міхалік падышоў да янота і нечакана зарагатаў. «Як жывеш, Тоня?»
«Я не Тоня, я Антошка», – адказвае янот. «А ты пачытай, гэтак янот.
А з другога боку прачытаць твоё імя, то атрымліваецца Тоня. Выходзіць, янот Тоня».
«Я Антошка!» – заупарціўся янот. «Патап чытаецца аднолькава, Ада таксама!» – разважаў зайчык Цімошка.
«А ў нас не выходзіць, значыць, і хітрыць не трэба!» «Я таксама прыдумала слова, якое чытаецца аднолькава з любога боку!» – пахвалілася бабарыха Барбара. «Якое?» – зацікавіліся звяры.
«Шалаш!» – адказала бабарыха Барбара.
«Давайте усе прыдумываць такія словы», – прапанаваў Патапка. «У нас атрымаецца новая гульня». Звяры дружна згадзіліся. Першай падняла лапку ліса Ліза.
«Заказ!»
«Добра!» – пахваліў яе Патапка. «І я прыдумаў», – падхапіўся Міхалік. «Зараз!»
Прымоўклі звяры. Далей ніяк не ўдаецца падабраць патрэбнае слова. Раптам зверху пачуўся голас.
«Боб! Я вельмі люблю Боб! Я вельмі люблю Боб!»
Звяры узнялі галовы, на яліне сядзела варона.
«Я таксама хачу с вами пагуляць! Карр!» – сказала варона. «Добрую гульню прыдумалі!» «Тады злятай уніз!» – запрасіў Патапка. «Цікавей будзе!»
Загуляліся звяры, не заўважылі, як сонца зайшло і ноч апусцілася на зямлю. Фантазіруй і ты, мой маленькі дружа. Стварай разам з сябрамі новыя займальныя і цікавыя гульні са слоў. А можа, давядзецца прыдумаць нешта арыгінальнае. Але ёсць адна умова. Гуляць трэба сумленна. На гэтым я развітваюся з табой. Да чарговай сустрэчы ў вячэрняй казцы. Салодкіх сноў табе, дружа. Дабранач.
Выплыў месячык рагаты, замігцелі зорачкі. У дупле старой асіны моцна спяць вавёрачкі. Пахаваліся казякі, тішыня ў начным бары. Спяць стракозы і мурашкі, пчолкі, птушкі і звяры. Баю, баюшкі, баю, я ім песеньку пяю. І зязюлька, кукавалка задрамала на суку. І закукавала сім вядомае ку-ку. У саду заснулі кветкі, спіць бярозка ля двара. Спяць даўно малые детки, значит, спать и вам пора. Значит, спать и вам пора. Заснула тень.
Дякую.